وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
Implorai perdão a vosso Senhor em seguida, voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos fará gozar belo gozo até um termo designado e concederá seu favor a cada merecedor de favor, mas se voltais as costas, por certo temo por vós o castigo de um grande dia.